Gündoğur Awganistanda yeni bir etrabi jeňçiler basyp aldy. Nuristan welaýatynyň Gwantwaygal atly etrabi şu gün ertir 26-njy iýunda talip militanlarynyň eline geçipdir. Hüjümçileriň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň bardygyny resmiler aýdýar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Nuristan welaýatynyň agzasy deputat Ahmedullah Muhyiddin aýtmagyna görä, jeňçiler Gwantwaygal etrabynyň merkezine 4 tarapdan hüjüm edipdir. Döwlet garşydaşlarynyň hüjümünde 80 golay adam helak bolupdyr. Ençeme polisiýa gullukçylary jeňçileriň eline ýetir düşdi. Halkyň üýjaýyny otlady. Aýal we çağalardan hem jeňçileriň hüjümünde ölen bar diýip deputat aýdýar.
Nan sahar weger lusvali mukhalifin last olidi. Atiya pore mürü zahmi pusahaki pratidi. Polisan ham mukhalifin last olgaldi asirandi.
Nuristan vilayeti Badakhshan vilayetinin qoňşylygynda ýerleşýär. Badakhshan vilayetinin Yumgan atly etrabyna jeňçiler arada basyp alypdy. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Nuristan vilayeti arkaly Badakhshana geçýändigini bilermeler aýdýar. Deputatyň aýdyşyça, daşary ýurtly täweşikçiler üçin Nuristan münasip jaýdyr. Çünki Nuristanda döwletiň häkimiýeti ýok. Daraqtlı va dağlıq region bolondan soň Nuristanda jeňçiler üçin buqunmağa va merkez tutmağa mümkinçilik bar. Şo sebäpden Nuristanda İslam döwleti adly toparyň militarlary yerleşdi. Tutuş Nuristan vilayetine jeňçiler we hemsalýar diýip deputat Muhammedullah Muhit aýtdy.
Jangki maşumanan zinana peşahadat resul. Agu da par bir munasib sem Nuristanda.
Demirgazyk Gündoğur Awganistanyň bölekü 4 vilayetinde hem dartgyllyk dowam edýär. Tahar vilayetinin Hojaygar atlı etrafında Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışyk barýar. Baglan vilayetinde hem Ençeme obany jeňçiler basyp aldy. Gunduz vilayetinin Çardere we Daşta Arça atlı etrafyny söwüşçilerden ýerine gaýdyp almak Afgan hökümetine başartman gelýär. Daşta Arça atlı etrafy jeňçilerin kontrolunda bolmagynda galýar. Baglan vilayetinin polisiýasynyň başlygy Abdulzeppar Purdyly Baglan vilayetinin merkezinin mahallelerine de ýaraglylaryň hüjüm edendigini aýtdy. Ýöne hüjümçiler ýa-da serpikdirilipdir.
تهاجم و بخاطر اشغالش آغاز کرده بودن عقب زده شد در سای قریه خود دادخیل و بعض قریجات اطراف
Gunduz vilayetinde de iti çaknaşygyň baryanyny Awganistanyň goranmak ministerleriniň sözçüsi döwlet weziri aýtdy. Oňa görä Gunduzda döwlet garşydaşlaryna daşary ýurtly militanlaryň kömek edýär. Yerli ýaraglylara olar harby ugurdan talim berýär. Hemem ok ýarag bilen üpçine diýär diýip sözçü aýtdy.
Gunduz jagra sahta jagra da. Altaz mundu muhalifinu sara dir bahraniyan di. Agui ur sara mrasta ki, tajihiz ki.
Gündoğur wa Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparyň agzalarynyň hereket edýändigini Awganistanyň içeri işler ministerligi hem tasdiqlady. Demirgazyk Awganistanda uruşlaryň möwjemegine şonuň sebäp bolýandygyny ma'lum etdi. Daişe garşy göreş boyunca gomşu ýurtlaryň hem Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmeldigini Awganistanyň içeri işler ministerliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyky aýdýar. Bilelikde görüşilmese İslam döwleti adly toparyň Merkez Aziýa ýurtlaryna da hop awandyryp biljekdigini Sıddyky öňe sürýär.
در چند نقطه که ما شاهد نام داعش وزیر بیرق داعش فعالیت میکنه این مسئله جدا است تاکید ما بر مبارزه مشترک علیه داعش است
Tahar vilayetinin Hojaygar etrabının hem köp yerini militanlar basıp alıptır. Badakhshan vilayetinin Kışım adlı etrabının hakimi hem terör hücumda helak boldy. Demirgazyk Gündoğura Awganistanda teröristik hücumların aglabasının merkezi Aziýaly jeňçiler tarapından amala aşyrylýandygyny yerli resmiler aýdýar. Şaýmerden Olum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.